Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Ciuian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 10 octombrie, în deschiderea programului principale titluri. Guvernul de la București, proiectul pe 2008 și problemele din agricultură. Deputații români și legile de unică folosință. Ministrul Justiției Tudor Chioariu față cu societatea civilă. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Europeană a acordat României o lună pentru eliminarea deficienților din sistemul de plăți din agricultură, spunând că, în caz contrar, țara va pierde 25% din fondurile europene pentru subvenționarea acestui sector. Presa română este mânt că poate fi vorba de peste 100 de milioane de euro anul viitor. România mai are însă timp să îndrepte lucrurile, a spus într-o declarație Marianne Fisher-Boyle, comisarul european pentru agricultură. Comisia Europeană a spus că va verifica dacă guvernul român a încălcat normele europene la vânzarea uzinei automobile Craiova luna trecută către compania Ford, căreia i-a promis ștergerea datoriilor la stat dacă va menține aproape 4.000 de angajați și va fabrica cel puțin 200.000 de automobile în primii 4 ani de la privatizare. Agenția Reuters scrie că executivul Uniunii Europene va verifica dacă ștergerea datoriilor poate fi considerată ca fiind un ajutor dat companiei Ford de către statul român, ceea ce contravine normelor comunitare. Guvernul de la București a aprobat proiectul bugetului pe 2008. Acesta este bugetul dezvoltării României, deoarece resursele sunt orientate către domeniile prioritare care pot asigura recuperarea decalajelor față de celelalte țări europene, a declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu. El a mai spus că anul viitor nu vor exista majorări de taxe și impozite. Liderul opoziției social-democrate, Mircea Joan, a declarat la rândul său că proiectul bugetului nu este realist, se bazează pe cifre umflate, iar guvernul Tăriceanu ar încerca să vândă pielea ursului din pădure, a spus Joană. Printre cele mai importante schimbări prevăzute de proiectul bugetului pe 2008 se numără creșterea cu 27% față de anul curent a fondurilor alocate învățământului, care vor ajunge până la 6% din produsul intern brut. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că nu există dovezi că Iranul ar încerca să construiască bomba atomică. Vorbind după discuții la Kremlin cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy, Putin a mai spus că Rusia împărtășește dorința țărilor occidentale ca programul nuclear al Iranului să fie absolut transparent. La rândul său, președintele francez a spus că a discutat deschis cu liderul rus o serie de subiecte, inclusiv despre programul nuclear iranian. Este prima vizită oficială în Rusia întreprinsă de Nicolas Sarkozy, după ce a devenit președinte al Franței în luna mai anul acesta. Statele Unite și Rusia și-au exprimat din nou dezacordul la Națiunile Unite în ceea ce privește viitorul provinciei Kosovo. Ambasadorul american la ONU a cerut mediatorilor din grupul de contact să respecte termenul limită 10 decembrie pentru a stabili statutul Kosovo, spunând că o nouă amânare ar destabiliza această provincie. Dar ambasadorul rus a făcut apel la continuarea negocierilor, argumentând că destabilizarea s-ar produce dacă tratativele s-ar încheia fără un compromis, iar etnicii albanezi ar proclama în mod unilateral independența Kosovo.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați auzit și în buletinul nostru de știri, Comisia Europeană a dat guvernului de la București un termen de o lună pentru a corecta deficiențele din sistemul de plăți din agricultură. Dacă guvernul nu remediază aceste deficiențe, fondurile europene destinate agriculturii românești vor fi diminuate cu 25%, iar acești bani vor trebui plătiți de executivul român. Detalii de la Dan Tăpălagă.
Practic, România trebuie să rezolve într-o lună de zile ceea ce n-a reușit în ani, să pună la punct un sistem eficient de evidență și control al terenurilor agricole. Explicația este foarte simplă. În lipsa unui astfel de sistem, cele 400 de milioane de euro destinate subvenționării agriculturii riscă să ajungă în alte buzunare și nu la fermieri. Ori, ca o măsură de precauție, Comisia Europeană ia acum în calcul reducerea cu 25% din fonduri, deci cam 100 de milioane de euro lipsă, în caz că problemele nu vor fi remediate într-o lună de zile. În scrisoarea adresată guvernului, Comisia avertizează, citez: România poate împiedica reducerea fondurilor pentru agricultură cu 25% dacă soluționează două aspecte fundamentale. Punerea în aplicare și testarea corespunzătoare a sistemului integrat de gestiune și control și evitarea efectuării plăților către agricultori înainte de finalizarea controalelor obligatorii. De asemenea, sunt necesare controale suplimentare la fața locului pentru a compensa insuficiența calitativă a sistemului de identificare a parcelelor agricole. Citat închis. Dar ce a determinat Comisia Europeană să facă aceste recomandări? În fiecare an, începând cu data de 1 decembrie, statele membre pot plăti agricultorilor ajutoare directe din bugetul național prin intermediul unei agenții de plăți. Aceste subvenții sunt apoi rambursate bugetului național din bugetul comunitar. Problema este că sistemul integrat de gestiune și control funcționează defectuos. Fiecare agenție de plăți trebuie să aibă o evidență electronică, o bază de date cu informații despre terenurile pentru care fermierii solicită subvenții. Ori rapoartele Comisiei Europene arată că aplicațiile soft funcționează prost. Pe lângă asta, declarațiile referitoare la suprafețele deținute de fermieri înregistrate în aceste baze de date nu corespund cu realitatea din teren. Astfel s-a constatat că Uniunea Europeană riscă să acorde subvenții unor terenuri pe care în România se ridică vile sau cartiere rezidențiale și nu unor culturi agricole. Dar mai sunt și alte probleme. Unii fermieri au scris date false în cererile de subvenție, au declarat suprafețe mai mari decât în realitate, fie din greșeală, fie deliberat, pentru a primi mai mulți bani de la Uniunea Europeană. Spre deosebire de România, Bulgaria stă mult mai bine la capitolul agricultură, iar Comisia remarcă, citez: Bulgaria a înregistrat progrese și a pus în aplicare sistemul integrat de gestiune și control. Deși persistă o serie de lacune, acestea nu sunt semnificative. Citat închis. Comisia Europeană va decide la începutul lunii decembrie dacă plățile directe la hectar vor fi sau nu reduse cu 25%, iar Ministerul Agriculturii va trebui să explice cel târziu la data de 9 noiembrie cum a rezolvat problemele din agricultură. Însă Comisia a avertizat clar, o eventuală reducere nu înseamnă că agricultorii ar avea ceva de pierdut, ci că bugetul național ar fi obligat să suporte 25% din banii care ar trebui să vină de la bugetul comunitar. Altfel spus, dacă peste o lună Comisia Europeană va decide reducerea fondurilor pentru agricultură, guvernul de la București va trebui să scoată de la buget încă 100 de milioane de euro pentru subvențiile care vor fi acordate fermierilor. Dan Tăcălagă pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joana, a criticat proiectul de buget pe anul 2008, adoptat astăzi de guvernul Călin Popescu-Tăriceanu.
Se bazează pe o estimare nerealistă, este nefondat și putem spune că este un guvern bazat mai degrabă pe vise decât pe realități. Se estimează în mod nerealist o creștere economică anul viitor de 6,5%, mai mult decât în 2007, când estimarea a fost de 6,1%. Toate cifrele indică și evaluările independente arată că anul viitor vom avea o creștere economică mult mai modestă. Fundamentele, ipotezele de lucru ale bugetului sunt complet nerealiste și este, în mod cert, un lucru pe care îl respingem foarte, foarte serios.
O declarație a liderului PSD, Mircea Joană. Ce conține însă proiectul de buget pe 2008, Radu Stănescu?
Descriind principalii parametri ai bugetului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat că învățământul va primi anul viitor 6% din produsul intern brut pentru prima oară în perioada post-decembristă, respectiv cu 27% mai mulți bani decât în 2007. Creșteri importante de fonduri de peste 27% față de acest an vor fi consemnate și la sănătate, care va primi 4,5% din produsul intern brut, și la asistență socială și asigurări, unde fondurile vor fi mai mari cu 11,9% din PIB. Produsul intern brut este estimat să crească cu 6,5% în 2008, ajungând la 138 de miliarde de euro, față de 58 de miliarde de euro în 2004. Produsul intern brut pe cap de locuitor va ajunge astfel potrivit premierului la 7.000 de euro. Inflația este estimată la 3,8%, iar deficitul bugetar la 2,7% în 2008. Pe de altă parte, premierul Tăriceanu a subliniat că anul viitor nu vor fi introduse impozite suplimentare. Trebuie adăugat că aprobarea bugetului în Parlament este serios amenințată de PSD, care a promis că va propune în contrapartidă un buget propriu. În acest sens, purtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a afirmat azi că în condițiile în care variantele social-democrate nu vor fi acceptate, bugetul de stat pe anul viitor nu va fi votat. Mai trebuie spus că guvernul a aprobat tot astăzi rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru acest an, pentru a materializa angajamentul de majorare a pensiilor de la 1 noiembrie. Premierul Tăriceanu a subliniat că prin creșterea pensiilor la 1 noiembrie nu se afectează niciun fel bugetul de stat și nu se ia niciun ban alocat pentru investiții. La Washington însă, reprezentanții Fondului Monetar Internațional au apreciat că adoptata majorare semnificativă a pensiilor pentru 2008 este justificabilă, însă intenția autorităților de la București de a dubla pensiile în următorii 2 ani ar putea fi nesustenabilă. În opinia fondului, aceste măsuri ad hoc subliniază nevoia unei strategii de reformă coerentă, care să țină cont de evoluțiile demografice și de migrația forței de muncă. Referindu-se la bugetul pe 2008 și ținând cont de incertitudinile politice legate de acest buget, în special cele referitoare la cheltuieli și venituri, FMI consideră că este esențial ca autoritățile române să țintească în 2008 un deficit fiscal anual mai mic de 2,7% din PIB, așadar unul mai mic decât cel avut în vedere de guvern. În ceea ce privește veniturile estimate la buget, fondul estimează că cifrele avute în vedere de autorități sunt optimiste. FMI contrazice de asemenea guvernul și la capitolul produs intern brut, în sensul că o creștere a acestui parametru ar fi mai mică decât cea prognozată, dar și în ce privește rata estimată a inflației, care a sărit în prezent chiar și peste nivelul de anul trecut. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a dezmințit astăzi ferm informațiile legate de o posibilă remaniere a guvernului. În mediile politice de la București au apărut însă date care sugerează că lucrurile s-ar putea schimba. Sabina Fati.
Complicitățile ascunse, dar și cele vizibile dintre liberali și social-democrați dau de înțeles că între cele două partide se poate face o înțelegere care, dacă ar fi să-l credem pe Viorel Crăbenciuc, ar duce PSD-ul la guvernare după europarlamentare. O remaniere pare însă din ce în ce mai probabilă, mai ales după ce președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, a declarat la o televiziune locală că guvernul va fi lărgit, cităm, nu neapărat cu PSD, dar poate cu alte formațiuni, asociații sau personalități publice. Între timp, au ieșit la iveală întâlniri ale premierului Tăriceanu cu lideri și tehnicieni social-democrați. Nicolae Văcăroiu, de pildă, a fost consultat de primul ministru și ministrii economiei și finanțelor, Varujan Vozganian și Sebastian Vlădescu, pe tema bugetului de stat pentru 2008. Fostul negociator șef în relația cu Uniunea Europeană din perioada guvernării PSD, Vasile Pușcaș, a fost chemat în ajutor din cauza defecțiunilor din domeniul agriculturii. Iar Alin Teodorescu, fostul șef al cancelariei cabinetului Năstase, a fost convocat la premierul Tăriceanu tot pentru sfaturi tehnice și urgențe pe linia Bruxelles. Dincolo de aceste întâlniri menite să salveze situația critică din agricultură, între PSD și PNL pare să existe destul loc și pentru înțelegeri ulterioare, deși Mircea Geoană încearcă să convingă că nu e o mișcare politică, ci doar, cităm, un gest de blam la adresa guvernului care nu are oameni suficient de competenți. Surse din conducerea liberală, citate de presa centrală, spun însă că se pregătește o remaniere pentru refacerea imaginii PNL. Iar cu această ocazie, cabinetul Tăriceanu speră să scape de figurile cele mai controversate. Pe lista neagră a miniștrilor neperformanți s-au fost trecuți ministrul agriculturii Decebal Traian Remeș, aflat în centrul unui scandal de corupție, sancționat deja indirect cu avertizment de Comisia Europeană, urmat de Tudor Chioariu, vestit pentru întoarcerea pe dos a reformei justiției și boicotarea procurorilor anticorupție, Paul Păcuraru, ministrul muncii, cu dosar penal la Direcția Națională Anticorupție și Cristiana Domniței, se pare primul ministru al învățământului din istoria ultimilor 50 de ani ai României, care nu a fost niciodată profesor în adevăratul sens al cuvântului. Eliminarea lor din guvern ar putea aduce beneficii liberalilor înainte de alegerile europarlamentare, deși cei care vorbesc de remaniere susțin că operațiunea se va petrece după scrutinul din 25 noiembrie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Camera Deputaților a adoptat marți un amendament care interzice organizarea unui referendum în aceeași zi cu alegerile parlamentare, prezidențiale sau europarlamentare. Majoritatea analiștilor de la București susțin că adoptarea acestui amendament nu ia în considerare interesul public general, ci are o singură țintă, președintele Traian Băsescu. Un comentariu de Traian Ungureanu.
Nimic vizibil și urgent nu impunea separarea alegerilor europene de referendumul asupra sistemului de vot. Trebuiau ele atunci organizate simultan? Nu neapărat. Însă președintele Băsescu avea motive să insiste asupra acestei formule. El ceruse oficial organizarea unui referendum pe tema sistemului de vot. Tema era extrem de importantă. Parlamentarii au primit cererea președintelui acum 2 luni și de atunci pretind că nu au timp de așa ceva. Președintele s-a văzut astfel pus în situația de a insista asupra unui termen și, logic, a găsit că prilejul cel mai apropiat pentru organizarea referendumului vor fi alegerile europene. Brusc, parlamentarii, care păreau foarte puțin interesați de problemă, s-au trezit și au votat în timp record o lege care interzice alegeri și referendum în aceeași zi. Decizia parlamentarilor e meschină și, mai mult decât atât, periculoasă pentru viața parlamentară în sine. Dacă tot fac atâta caz de caracterul profund democratic al instituției Parlamentului, parlamentarii ar trebui să afle că sunt primii care o pun în pericol. Cum anume? Prin acest gen de legi care degradează funcția Parlamentului. Căci legea votată de parlamentari se îndepărtează de esența actului de legiferare. În general, legile reglementează situații generale pentru viitor. În cazul de față, avem de-a face cu o lege care nu reglementează, ci împiedică desfășurarea unui eveniment. Din acest punct de vedere, legea amintită e mai degrabă parte a unui cod penal anti-Băsescu, iar parlamentarii funcționează ca procurori antiprezidențiali. În al doilea rând, legea nu se ocupă decât în aparență de situații viitoare și generale. Acestea sunt de fapt complet lămurite de Constituție și de legile electorale care permit alegerile simultane. Pe ele s-a bazat de altfel însuși primul ministru Tăriceanu, care a anunțat tot ieri că ar putea organiza simultan alegerile locale și generale. Parlamentarii nu aveau deci niciun motiv să intervină cu o lege specială asupra unor chestiuni deja lămurite. Niciun motiv în afară de ura față de președintele Băsescu. Ei a făcut rând pe rând să încerce să schimbe legea referendumului când se punea problema suspendării președintelui și să producă acum legea care îngrădește, de fapt, dreptul la vot asupra sistemului de vot. Acesta e singurul și adevăratul motor al vieții parlamentare în acest moment. Asta înseamnă o viață parlamentară concepută în termenii unui război personal. Evident, un asemenea parlament va fi o fabrică de așa numite legi cu dedicații. Așadar, nu legi cu caracter general, ci legi de folosință unică. Nu legile cu care parlamentarii sunt datori celor ce i-au ales, ci legi interesate. Fie în folosul afacerilor, de aici legile care stimulează câștigurile parlamentarilor, fie în interes politic, de unde legile menite să lovească în președintele Băsescu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Tot marți, Camera Deputaților a adoptat ordonanțele guvernului referitoare la organizarea alegerilor europarlamentare. Unul din amendamentele votate de deputați interzice difuzarea de sondaje de opinie în presa audio-vizuală în timpul campaniei electorale și prevede de asemenea interzicerea prezentării de sondaje realizate la ieșirea de la urne în ziua alegerilor, înainte de încheierea votului. Să fie acesta un reflex de stat totalitar? Revine la microfon Radu Stănescu.
Este pentru prima oară după 1990 când este introdusă o asemenea prevedere menită, potrivit analiștilor, să producă confuzie și indiferență în rândurile electoratului. O asemenea măsură, mai spun aceștia, încalcă dreptul la informare al cetățenilor. Până acum, doar în ziua de dinaintea alegerilor, erau interzise publicarea de sondaje sau evaluări privind șansele candidaților. Reacțiile pe scena politică după votarea amendamentelor au fost împărțite. Deputatul PD Valentin Iliescu, vicepreședintele Comisiei de Cod Electoral, a calificat votul de pe ilegalitate și a susținut că interzicerea sondajelor de opinie pe perioada campaniei electorale este un lucru aberant care nu se întâmplă în nicio țară. În schimb, președintele Comisiei de Cod Electoral, liberalul Mihai Voicu, a catalogat decizia drept o chestiune de consecvență, în condițiile în care Comisia a mai votat odată acest amendament, însă el fusese eliminat la cererea Partidului Democrat. Alegerile pentru Parlamentul European sunt programate să aibă loc la 25 noiembrie, iar campania electorală este programată să înceapă la 26 octombrie. Și tot astăzi, Camera Deputaților a adoptat legea referendumului cu amendamentul deputatului PSD, Eugen Nicolicea, conform căruia, dacă referendumul național este convocat în acea zi cu alegerile, acestea se amână automat. Imediat, Partidul Democrat a anunțat că va contesta la Curtea Constituțională legea adoptată în acest fel, afirmând, citez, că nu poți îngrădi momentul în care președintele cheamă poporul să se exprime prin referendum. Anterior, președintele Traian Băsescu avertizase Parlamentul că dacă legea privind votul uninominal nu va fi adoptată până la 25 octombrie, va convoca referendum pe această temă în aceeași zi cu alegerile pentru Parlamentul European. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Esența zilei la Radio Europa Liberă. Ora 18, de luni până vineri. La Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, continuă războiul declanșat de actuala conducere a Ministerului Justiției împotriva organizației Freedom House Romania pentru modul în care a fost contractat auditul independent ce a stat la baza strategiei naționale anticorupție din anii 2005-2006, când la conducerea Ministerului Justiției se afla Monica Macovei. Iată ce a declarat Europei Libere în legătură cu acest subiect directoarea Freedom House Romania, Cristina Gușet.
Până acum noi am fost acuzați de o încălcare a procedurilor, deci acuza lui inițial a fost că am fi depus oferta înainte să fi primit invitația de participare la procedura de cerere de ofertă. Ori eu atunci am ajuns într-un duel de documente pe care le-am trimis către presă și am trimis că acel document pe care el îl considera ofertă era caiet de sarcini. Sigur, sunt cuvinte poate tehnice pentru, eu știu, pentru public. Din punctul meu de vedere, subiectul respectării legalității procedurii de achiziție s-a consumat. Acum el acuză de ceva nou, fals intelectual. Nici eu nu înțeleg de ce ne mai acuză.
Ce nu înțeleg eu din comunicatul Ministerului Justiției este, odată, bun, e formularea ușor șchioapă, s-au constatat indicii și acum citez că reprezentanții ai Ministerului Justiției împreună cu reprezentanții ai Freedom House România au încercat, prin emitere de înscrisuri, să creeze o aparență de legalitate. Adică asta ar însemna falsul intelectual?
Asta ar însemna probabil acel fals intelectual, dar eu știu că asta se cheamă fals în acte publice. Deci dacă am emis documente ca să creăm o impresie de legalitate, se cheamă fals în acte publice, nu?
Până la urmă, ministerul a sesizat parchetul, ați primit ceva vești de la parchet?
Nu am primit încă nicio veste, nu știm decât de acest comunicat de ieri.
Și care e răspunsul dumneavoastră exact?
Noi am dat un comunicat ieri de presă în care am spus că am pus deja la dispoziția presei documentele care atestă că am respectat procedura de achiziție. Am spus că este o modalitate de intimidare a noastră și poate nu doar a noastră, a demersului făcut de societatea civilă. Noi suntem parte din inițiativa pentru o justiție curată. În paranteză fie spus, eu cred că are mare legătură cu acest lucru și normal că ne vom prezenta la parchet cu toate documentele pe care noi le avem în legătură cu acest audit.
E vorba de perioada 2005-2006, perioada în care la Ministerul Justiției se afla Monica Macovei. Putem să înțelegem, având în vedere declarațiile împotriva doamnei Macovei ale actualului ministru Tudor Chioriu, că în spatele acestei sesizări la parchet se află de fapt și o lovitură la adresa doamnei Monica Macovei?
Da, este și la adresa doamnei ministru Macovei, pentru că acest audit anticorupție solicitat de Comisia Europeană pe care noi l-am executat pentru Ministerul Justiției și prin noi, vă rog să înțelegeți, Freedom House Washington, și acest audit a fost folosit în strategia națională anticorupție de 2005-2007. Ori aceasta era o condiție cu clauză de salvgardare pentru semnarea tratatului de aderare.
Deci acum se caută vina acolo unde, de fapt, ar trebui să se caute meritul.
Da, asta se întâmplă. E adevărat că noi am fost singurii care am depus o ofertă la acea cerere de ofertă, da? A fost o procedură care durează, se pare, 30 de zile, deci mai puțin decât o licitație. Cererea de ofertă, conform legislației de achiziții din România, este până în 40.000 de euro și perioada de derulare, deci procedura durează 30 sau 45 de zile. Întrucât condiția era ca până pe 30 martie să fie aprobată de către Guvern Strategia Națională Anticorupție, ministrul Macovei a adoptat această metodă de a face acest audit pe perioada 2000-2004, prin procedura de achiziție numită cerere de ofertă. Sigur că auditul a fost critic pe PNA-ul de la data aceea, dar schimbarea nu s-a produs. S-a produs prin demisia lui Amărie în august 2005. Deci ceea ce vrea el să spune este că din cauza acestui audit a fost schimbată conducerea PNA-ului și a fost pus actualul procuror șef al DNA și în felul acesta argumentează cu acest audit și strategia anticorupție făcută de Macovei. Încearcă să argumenteze că acolo în mod politic a fost spus un om la DNA, pentru a duce ce se spune acum aici, se spune că se face poliție politică de către DNA. De fapt, este o lovitură indirectă la DNA.
A declarat Europei Libere Cristina Gușet, directoarea Freedom House Romania.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Raporturile dintre Statele Unite și Turcia sunt complicate de cel puțin două chestiuni controversate. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum se văd de acolo relațiile cu acest aliat strategic al Americii.
Președintele Turciei a scris lui George W. Bush avertizându-l că raporturile bilaterale vor avea de suferit dacă Congresul American aprobă un proiect de lege care caracterizează drept genocid masacrul armenilor din 1915. Se anticipează că în cursul zilei de astăzi, Comisia pentru Relații Internaționale a Camerei Reprezentanților va aproba legislația la care face referire scrisoarea președintelui Turciei.
Și care ar fi pasul următor în procesul legislativ american?
Ar urma ca președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, o cunoscută susținătoare a cauzei armene, să introducă proiectul în plenul Camerei. Administrația Bush se opune legii respective, dar acum Congresul este controlat de opoziția democrată. În scrisoarea președintelui Turciei, îi se mulțumește lui George W. Bush pentru eforturile sale de a stopa proiectul de lege și scrisoarea atrage atenția că, odată adoptată, legea poate vătăma relațiile bilaterale.
Vorbește scrisoarea președintelui Turciei despre eventualele consecințe ale adoptării legii în Congresul American?
Nu, sau cel puțin o astfel de informație nu a fost făcută publică. Un deputat turc din partidul de guvernământ, Egemen Bagis, a declarat, pe de altă parte săptămâna aceasta, că Ankara ar putea asista sprijinul logistic pentru forțele americane din Irak, dacă Congresul aprobă legea. Cea mai mare parte a provizionării trupelor americane din Irak se realizează prin portul turcesc Incirlik. Presa din Turcia a mai arătat că ar putea fi blocat accesul firmelor americane la contracte în domeniul apărării. Turcia, care este un aliat în NATO, respinge cu fermitate poziția armeană, sprijinită de mulți istorici occidentali și un număr din ce în ce mai mare de parlamente occidentale, că până la 1,5 milioane de armeni au fost supuși unui genocid de către turci otomani în timpul primului război mondial. Ankara susține, pe de altă parte, că numeroși turci musulmani și creștini armeni au pierit în lupte interetnice în anii prăbușirii Imperiului Otoman.
Acesta însă nu e singurul subiect controversat în relațiile turco-americane.
Da, se poate spune că votul din Congres vine într-un moment delicat în relațiile bilaterale. Premierul Turciei, Tayyip Erdogan, este supus unei presiuni crescânde să intervine militar în nordul Irakului, acolo unde se află bazele curzilor separatiști care atacă teritoriul Turciei. 15 militari turci au pierit în atentate în ultimele zile. Din perspectiva Washingtonului, o incursiune militară a Turciei în nordul Irakului ar turbura apele într-una dintre puținele regiuni ale țării în care este liniște. Statele Unite cer Turciei să nu trimită trupe în regiunea curdă din nordul Irakului, dar premierului Erdogan îi este din ce în ce mai greu să dea ascultare îndemnelor americane. Un factor agravant în raporturile bilaterale este anti-americanismul din Turcia, unde doar circa 11% din populație agrează America. Este un procent surprinzător de scăzut pentru doi aliați, dar este o realitate politică de care se cere ținut cont. Resentimentele turcilor au la bază și convingerea că Statele Unite nu ajută suficient în încercarea de a contracara terorismul curd, care face victime pe teritoriul Turciei.
Este această temere întemeiată?
Administrația americană este focalizată asupra situației din Irak. Statele Unite condamnă terorismul curd, dar de aici până la a compromite stabilitatea în nordul Irakului este un pas mare pe care Washington nu este dispus să-l facă.
Valeriu Sela la Washington, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În încheierea emisiunii, repetăm principala știre a zilei. Comisia Europeană a dat guvernului de la București un termen de o lună de zile pentru a corecta deficiențele din sistemul de plăți din agricultură. Dacă guvernul României nu remediază aceste deficiențe, fondurile europene destinate agriculturii românești vor fi diminuate cu 25%. E vorba de 100 de milioane de euro. Iar acești bani vor trebui plătiți de executivul român. Aici se încheie, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Lucia Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, peste exact o jumătate de oră, Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.